Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
V grehu je moč. Meta Remec, Bak, Tobak in Venera. Slovenija je od konca lanskega leta bogatejša še za eno študijo, posvečeno zgodovini vsakdanjega življenja. Nastala je izpod perisa mlade zgodovinarke Mete Remec, ki se je po pisovanju vsakdanjega življenja zavizala že v doktoratu, osredotočenem zlasti na higienske navade Slovencev v dobi meščanstva. Doktorat je bil podlaga za njeno prvo knjigo, Podrgni, očedi, živali otrebi, ki je izšla leta 2015. Del disertacije pa je postal osnova za njeno drugo delo Bak, Tobak in Venera, o katerem bo govora v tokratni humanistiki. Preden se lotimo analize, osvetlimo še širši okvir zgodovinskih študij o vsakdanjem življenju na Slovenskem. Najvidnejši avtor na tem področju je vsekakor Andrej Studen. V svojih delih se je posvečal stanovanjski kulturi ljubljanskih ulic, zgodovini kriminala, podobam in statusa ciganov v preteklosti in tako naprej. Je tudi avtor slovenske mikrozgodovinske študije o ljubljanskem stavbnem podjetniku Matku Curku, ter se preko analize njegovih dnevniških zapisov ukvarja z izrisovanjem njegove mentalitete. O zgodovini alkoholizma na Slovenskem je Studen pisal v monografiji Pijane zverine. Vse te podatke smo vam natrosili z določenim razlogom. Omenjeni zgodovinar je bil namreč tako mentor Mete Remec pri pisanju doktorata, kot tudi njen sogovornik pri pisanju monografije Bak, Tobak in Venera. Naslov knjige je izpeljan iz italijanskega pregovora, ki pravi, da pijača, tobak in spolni užitki vodijo človeka v pogubo. Omenjena misel lepo povzema samo vsebino monografije. Osrednja tri poglavja so posvečena obravnavi odnosa do alkohola, tobaka in seksualnosti v 19. stoletju na Slovenskem. Ker drugi del pregovora v misel naša moralistično noto, so uvodne strani posvečene v risu takratnih predstav o zmernosti meščanskih vrednot ter pojmovanja zdrave prehrane. S pomočjo takšnega začetka avtorica izoblikuje vzorce, ki jim lahko sledimo skozi celotno knjigo. Ne glede na pregreho, ki je v določenem odseku predmet obravnave, si je namreč oblast, naj si bo cerkvena ali posvetna, prizadevala ljudi nadzorovati tudi prek regulacije njihovega užitka oziroma prek ustvarjanja napisanih in zlasti nenapisanih pravil v zvezi z njimi. Že v uvodu je vzpostavljen tudi dualizem, ki usmerja bralca skozi celotno knjigo in v njegovi zavisti krepi sliko večne dvojnosti morale. Gre za različnost meril, kakršna so veljala za moške in ženske, mestoma pa tudi za višje in nižje sloje. Za primer vzemimo odnos do alkohola, ki je v miselnem svetu 19. stoletja veljal za ključni dejavnik, ki vodi družbo v propad. Med ljudmi je krožilo mnenje, da so na propad obsojeni tudi otroci alkoholika, in to že ob rojstvu. Kljub temu so gostilne ostajale pomemben prostor javnega življenja, seveda rezerviran samo za moške. Pomemben odnos, kakršnega naj bi imele ženske do gospodinstva in moralnih zapovedi, je namreč veljal tudi do alkohola in pijana ženska je bila vedno veliko večja sramota kot pijan moški. Toda čeprav je bil za propad družine zaradi alkoholizma ponavadi odgovoren moški, se je krivda zanj po neki sprevrženi logiki prevalila nazaj na žensko. Menda zato, ker bi morala proti možu ukrepati bolj odločno, oziroma zato, ker je na možu, oziroma ker je možu grenila življenje. Poglavje lepo pokaže tudi na razkorak med moraliziranjem in stvarnostjo. Slovenci smo po besedah avtorice drugo svetovno vojno in okupacijo dočakali povsem zapiti. Starši so se včasih, oziroma so včasih otroke celo silili piti alkohol ali pa so jim žganje dajali na mesto sadja. Boj proti alkoholizmu je še oteževala neenotnost stroke, ki je v določenih primerih zagovarjala pitje alkohola pri fizičnem delu. V boj proti alkoholu so se podali tudi cerkveni očetje, vendar ponovno brez enotnega mnenja. Nekateri so se zavzemali za popolno abstinenco, drugi so dovoljevali kozarček sem ter tja. Lep primer je bil Anton Martin Slomšek, ki je bil goreč borec proti žganju, zagovarjal pa je zmerno pitje vina in piva. Veliko več škode pa je povzročilo cerkveno obvladovanje področja seksualnosti. Avtorica preko historične primerjalne analize pokaže na precejšno to zadevno specifiko slovenskega prostora. V sosednji Italiji je bila namreč v istem časovnem obdobju spolnost tema, ki je ni bilo potrebno skrivati ali se sramovati. Medtem ko so italijanske oblasti spolno vzgojo v šolo uvajale že leta 1910, je v podobnem obdobju na slovenskem še vedno močneje, oziroma najmočneje, deloval sistem prikrivanja in polresnic. Slovenske avtoritete so nasprotno mislile, da spolnost ne spada v slovenske šole in staršem svetovale, naj si pri vzgoju otrok pomagajo z bibličnimi zgodbami. Na slovenskem je cerkev, ko je šlo za spolnost, nastopila pravzaprav proti vsemu. Proti užitku, proti kontracepciji in splavu, pa tudi proti masturbaciji. Velik razkorak je bilo ponovno zaznati v obravnavi ženske in moške spolnosti, saj se je od moških pričakovalo, da bodo v zakon vstopili izkušeni, od žensk pa, da bodo precej nevedne. Obravnavanje ženske spolnosti je bilo povsem potisnjeno v ozadje, kar je hkrati služilo kot sredstvo vzdrževanja oblasti ne le cerkvenih avtoritet nad ljudstvom, temveč tudi moških piscev nad ženskami. O spolni zavrtosti Slovencev, ki je svoje sledi pustila tudi na kasnejših generacijah, pa smo v zadnjih letih lahko brali tudi drugi. Izkušnje starejše populacije in njihove frustracije namreč prek intervjujev dolga leta beležila slovenska pisateljica in publicistka Milena Miklavčič. Svoje rezultate pa je objavila pod naslovom Ogen, rit in kače niso za igrače. Knjiga Bak, Tobak in Venera lepo prikazuje ponavljajoče se vzorce in zakonitosti med kategorijami, ki se na prvi pogled zdijo popolnoma nepovezane. Morda bi zaradi tega ponavljanja knjiga koga utegnila zdolgočasiti, ampak nas vsekakor ni. Velika odlika monografije je ravno slog pisanja. Avtorica vsako poglavje pričenja in medias res in med branjem se zdi, kakor da noben stavek ni odveč. Glede na to, da danes znanstveniki svoja dela skušajo popularizirati tudi preko prevezovanja znanstvenega diskurza zgodbo, seveda pogosto na škodo znanstvenosti teksta, moramo priznati, da obravnavanemu delu uspe ujeti izjemno ravnotežje med strokovno obravnavo gradiva in splošno razumljivim tekočim jezikom. Priporočamo branje, ni greh. Pa tudi, če je, v grehu je moč. Thank you. Humanistiko je spisala Zala.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.